Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti: u Sarajevu predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koji se ne imenuje. Hrvatska književnica Ivana Bodrošić, što je bio cilj?
Da jezik nije istovjetan sa narodom, da narod može biti samostalan, da može biti država suverena, ali da dopustite tom narodu da priča onako kako želi.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio ideju o osnivanju vojske.
Cilj je da Kosovo ima svoje oružane snage, da to bude postepeni i sveobuhvatni proces uz prisustvo svih zajednica, uključujući i Srbe.
Ruska antipropaganda prema Crnoj Gori se zahuktava, pa oni svojim građanima savjetuju da ne putuju u Crnu Goru. Stanovnici Budve na to odgovaraju:
nema ko drugi nego oni, Rusi i braća Srbi naši.
A s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Pratimo događaje oko Agrokora, no o ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Komisije Kongresa SAD-a za bezbednost i saradnju Roger Wicker pozdravio odluku Senata da potvrdi prijem Crne Gore u NATO. U vreme neizvesnosti u Europi ova mala država i njen narod daju važan doprinos bezbednosti i stabilnosti. Pridružujući se alijansi, Crna Gora također potvrđuje kontinuiranu validnost Helsinškog završnog akta, kojim se afirmiše pravo država da same definišu svoje bezbednosne aranžmane, kao i u koja će savezništvo ući. Dopuštanje spoljašnjim aktima da dovedu u pitanje ovaj princip ozbiljno bi podrilo evropsku bezbednost, ističe se u saopštenju senatora Wickera. Millennium Team firma, koja je glavni izvođač radova u projektu Beograd na vodi, kriva je za rušenje u Hercegovačkoj ulici u Sava Mali, ali ne za bespravno rušenje objekata u izbornoj noći između 24. i 25. aprila prošle godine, kako su većinom preneli mediji u Srbiji. Radio Slobodna Evropa je utvrdila da se presuda odnosi na rušenje 2 do 3 tada slučajno nesrušena objekta, što je Millennium Team obavio u avgustu i septembru prošle godine tokom raščišćavanja terena. Slučaj Sava Mala razlog je masovni građanski protesta koji traju u glavnom gradu Srbije. Kao odgovornog za nasilje u kom su objekti u centru Beograda rušeni, a građani maltretirani, gradonačelnika Sinišog Malog je označila i njegova bivša supruga. Njeno za danas zakazano saslušanje otkazano uz objašnjenje da je nadležni tužilac na službenom putu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije pozdravili su tom pisma britanske premijerke Tereze May, koje im je uputila obavještavajući ih o zvaničnom početku Brexita, izjavio je njen portparol. On je kazao da je May razgovarala sa predsjednikom Europskog parlamenta i liderima Irske, Poljske, Italije, Francuske i Španije nakon što je Britanija otpočela u sredu proceduru izlaska iz Europskog bloka. U međuvremenu Jeliseska palata je saopštila da je francuski predsjednik François Hollande rekao Terezi May da treba početi razgovore o modalitetima izlaska njene zemlje iz Evropske unije pre dogovora o budućim vezama Evropske unije i Velike Britanije. France Press navodi da je May u pismu kojim je aktivirala Brexit insistirala na istovremenom vođenju pregovora o izlasku Britanije i njenim budućim odnosima sa Evropskom unijom. Brisel je takvu mogućnost više puta odbacio. Finansijski giganti banka JP Morgan Chase i osiguravajuća kuća Lloyd ubrzavaju planove za premještanje dela poslovanja iz Londona posle formalno pokretanja procedure za Brexit, javlja Bloomberg. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da predsjednik SAD-a Donald Trump treba da prestane da aplaudira zbog Brexita, kao i da podržava izlazak drugih zemalja iz Evropske unije. U suprotnom uzvratiću, upozorio je Juncker. Ako tako nastavi, zalagaću se za nezavisnost Ohaja i Ostina u Teksasu, dodao je čelnik Europske komisije. Američki državni sekretar Rex Tillerson razgovarao je danas u Ankari sa premijerom Turske Binalijem i Yildirimom o načinima koordinacije borbe protiv takozvane Islamske države, dan nakon što je turska armija okončala višemjesečne operacije na severu Sirije. U saopštenju se ne pominje neslaganje Turski i SAD-a oko uloge kurskih snaga u borbi protiv IDIL-a, već se samo navodi da su se dva NATO saveznika složila da ojačaju saradnju u pitanjima od regionalnog interesa. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je danas pozive Zapada da uhapšeni demonstranti budu oslobođeni u prvom javnom obraćanju povodom talasa protesta koji se održavaju širom Rusije zbog korupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Deklaracija o zajedničkom jeziku, koju su sastavili eksperti različitih struka sa ciljem da se podigne svijest ljudi i utječe na postojeće političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, predstavljena je u Sarajevu. Na samom početku teksta deklaracije stoji da se u ove četiri zemlje govori zajedničkim jezikom. Detaljnije Ivana Bilić.
U deklaraciji se navodi da narodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa različitim varijantama. U prvih 20 sati od objavljivanja deklaraciju je potpisalo više od 2000 ljudi, ističe Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Očigledno da je to pitanje krvi i mesa u regionu, da je to nešto što nas jako, jako grebe već jako, jako dugo vremena.
Potpisnici deklaracije također ističu da činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne ukida individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima. Cilj deklaracije je ukidanje ograničenja strogih pravila takozvanog nacionalno čistog jezika, ističe lingvistica Snježana Kordić.
U lingvistici je poznato da to ne postoji, nego to je jedna fraza koja služi u stvari za treniranje nacionalizma u društvu. Prema tome poruka je također na kraju, slobodno koristimo svi jezik, svi znamo super ovaj jezik, nemojmo ispravljati jedni druge, budimo jednostavno tolerantni.
Crnogorski pisac i novinar Balša Brković napominje da je povijest i kultura naroda na ovim prostorima isprepletena, te da bi zbog toga jezički purizam značio i udaljavanje od vlastitog nasljeđa.
Sva ova četiri naroda imaju u svom iskustvu 20. vjekovnom period moderne koji je dao sve ono najbolje ili ono najbolje što imaju svaki od tih naroda, od Krleže do Konstantinovića, od Selimovića do Lalića, od Andrića do Crnjanskog i Sidore, ne znam, sve ono najznačajnije u tom korpusu moderne. Jezičkim inženjeringom, odaljavanje tih jezika, na neki način se odaljava i od tog temeljnog korpusa koji stoji u biću svih naših modernih identiteta.
Problem jezika na prostoru bivše Jugoslavije osobito se prelama u Bosni i Hercegovini, gdje i danas postoje očiti primjeri segregacije u školama, na što se osvrnuo profesor Enver Kazaz.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrazivanje.
Ustrajno poistovećivanje nacije i jezika dovelo je do toga da jezik gubi svrhu povezivanja i komunikacije i postaje sredstvo segregacije, razdvajanja i ideologije, nastavlja profesor Kazaz. Kao primjer navodi BH institucije u kojima se zapošljava po nacionalnom ključu, a službene stranice i dokumenti se prevode na tri službena jezika.
Kad bi oni znali da se radi o zajedničkom jeziku, bilo bi ušteđeno na milijone maraka, bile bi spašene bosanske šume za silni papir i još nešto bilo. Znali bi ono što je znao davno VIP. Kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvo mržnje u takvim institucijama.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nije službeni dokument, nastala je s ciljem mijenjanja svijesti ljudi. Na kraju daje šansu pogotovo mlađim generacijama da umjesto nacionalističkog dobiju priliku za interkulturalni model obrazovanja, kaže spisateljica iz Hrvatske Ivana Bodrožić.
Ova deklaracija nema financijsku moć, nema političku moć, nema neku strukturalnu moć, neće ona ući u ustav. Ono što mislim da je logičan put jest da se sa ovakvim akcijama malo po malo počinju mijenjati klime u društvu.
Predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku izazvalo je burne reakcije u cijeloj regiji posljednjih dana. Vladimir Arsenijević na to kaže.
Ono što je problem njihov sa ovom deklaracijom je što ona ubjedljivo delegitimiše sve moguće projekte nacionalističke.
Deklaraciju o zajedničkom jeziku do sada je potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnika, aktivista i drugih kredibilnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima su Rade Šerbeđija, Igor Štik, Smirjana Karanović, Dino Mustafić, Boris Dežulović, Nenad Veličković i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je ustavne promjene koje trebaju omogućiti formiranje vojske Kosova, ali i razgovore sa predstavnicima srpske zajednice u kosovskim institucijama kako bi ih uvjerio da podrže takve promjene. U intervju za Radio Slobodna Evropa Tači je naveo da je njegov cilj bio izvući formiranje vojske Kosova i zaborava i staviti tu temu na svjetsku agendu, priredila Amra Zeinali.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da je nakon jučerašnjeg sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara SAD-a i američkim ambasadorom u Prištini zaključeno da među njima postoji isti cilj. Cilj je da Kosovo ima svoje oružane snage, da to bude postepeni sveobuhvatni proces uz prisustvo svih zajednica, uključujući i Srbe. Oni su i sada prisutni, ali smo za to da budu još aktivniji kako bi imali multietničke oružane snage Kosova na osnovu NATO standarda. U potpunosti smo saglasni da se ovaj proces desi putem ustavnih promjena. Preostalo vrijeme je nova mogućnost, naročito nakon povratka srpske liste u institucije, da sa njima razgovaramo i da ponovo čujemo njihove zabrinutosti što ozbiljnije koji njihovu volju, a kako bi svi bili deo ovog procesa unutar zemlje u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kazuje Tači. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je rekao da je Kosovo definitivno spremno da krene ka ustavnim izmenama po tom pitanju, kao i da će narednih dana i nedelja pokrenuti razgovor sa srpskom zajednicom na Kosovu po tom pitanju. Oni do sada nisu predstavili neku platformu na osnovu koje bi oni mogli da se uključe ovaj proces ili neku ideju osim odbijanja koje je bilo ubrzano, ohrabreno i naručeno iz Beograda. Ne želim da verujem da će sada nakon povratka u institucije i dalje odbacivati ovo pitanje. Bićemo veoma ozbiljni u ovom procesu koji je počeo i okončat će se uspješno. Formirat ćemo vojsku Kosova i očuvat ćemo partnerstvo sa međunarodnom zajednicom. Važno je to da agenda formiranja oružanih snaga nije više samo lokalna agenda, već je agenda najvisočijeg svjetskog nivoa u šta će se uključiti i Sjedinjene Države i NATO. To je bio moj cilj i ovo je nepovratan proces, istako je Tači. On je naglasio da ne postoji snaga koja može da blokira formiranje oružanih snaga i da je to neotuđivo pravo građana Kosova, institucija jedne nezavisne i suverene zemlje. Potrebna je samo koordinacija koraka i da taj proces bude inkluzivan. Ukoliko Srbi u nedogled odbijaju ustavne izmene, onda Kosovo ima svoje zakonsko pravo o formiranju vojske. Ta agenda se neće zaustaviti. Ispoštovaće se sve mogućnosti koordinacije sa Srbima i uradit će se sve kako bi oni bili integrisani u procesu, istako je on. Predsjednik Kosova je rekao da se pitanje formiranja vojske ne tiče dešavanja u regionu. Kosovo ne može da plaća cijenu navodne regionalne destabilizacije formiranjem vojske i to je totalno pogrešna procjena. Kako je dodao, Kosovo nije krivo zbog osnaživanja Rusije u Republici Srpskoj, u Srbiji zbog donošenja ruskih migova i vojne baze, kao i to da Kosovo ne može da plaća cijenu zbog rizičnih pretenzija Rusije u Crnoj Gori ili političke blokade u Makedoniji. Tači se osvrnuo i na jučerašnju blokadu puteva u znak protesta građana zbog održavanja srpskih predsjedničkih izbora i posjeta srpskih zvaničnika na Kosovu u sklopu predizborne kampanje. Kako je istako, vlada Kosova je donala ispravnu odluku da premijer Srbije Aleksandar Vučić posjeti Kosovo, kao i da učešće na predizbornom skupu nije kraj svijeta. Ali blokada puteva nije rješenje. Mi smo razgovarali i radili na tome da imamo slobodno kretanje ljudi, zvaničnika i robe, tako da je potpuno neprihvatljivo da se putevi blokiraju, istako je on. Na pitanje da li je sada zvanično da će se na Kosovu prikupljati glasovi za predsjedničke izbore u Srbiji, on je rekao da je to u rukama odgovornih bezbednosnih organa u saradnji sa OSCE-om i da će sve biti u skladu sa ranijom praksom. Tači je poručio da je Kosovo zakasnilo sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i da što pre mora da se krene sa izradom statuta. On je također izrazio nadu da će poslanici Skupštine Kosova izglasati demarkaciju granice sa Crnom Gorom. U suprotnom, neosnivanjem zajednice, neizglasavanjem demarkacije i bez liberalizacije ostaćemo kao zemlja, kao društvo, kao država blokirani nepravedno, ali uz našu krivicu. Kosovo se već 3 godine vrti u krug po tim pitanjima, a sada treba da odluči kojim će pravcem da ide. Da li želi pravi pravac ili da tapka u mestu? Moraju se doneti određene odluke, da li smo spremni da prevaziđemo ove izazove ili nam je potreban nov početak. A na pitanje da li su izbori rešenje, on je rekao da to pripada političkim partijama, da će kao predsjednik ispoštovati ustav i zakon kada su u pitanju redovni izbori, ali da ukoliko postoji politički dogovor među partijama, on će ispoštovati i njihovu volju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruska antipropaganda prema Crnoj Gori zahuktava se uoči ovogodišnje turističke sezone. Tako u dva propagandistička priloga objavljena u svega tri dana, a u državnim medijima tvrdi se da su plaže prljave, da postoje minska polja, kao i da turistima prijete infektivne bolesti. Koja je svrha svih tih natpisa, pitanje je kojim se bavio Srđan Janković.
U trenutku kada je turistička organizacija Rusije saopštila da ovogodišnja pretprodaja turističkih aranžmana za Crnu Goru pokazuje da je interesovanje ruskih turista povećano 2 do 3 puta u odnosu na prošlu godinu, ruska državna televizija Rusija 1 i teleradio kompanija Zvezda objavili su vrlo slične priloge u kojima sugerišu svojim gledaocima da je Crna Gora veoma opasna, politički nestabilna i navodno negostoljubiva prema ruskim državljanima. Reagovao je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, koji je na preskonferenciji upitan o kampanji ruskih medija rekao da političke kampanje protiv ekonomske saradnje obično ne daju rezultate.
Desetine hiljada ruskih turista svake godine posjećivalo našu zemlju. Oni su bili i sada su sasvim dobrodošli i mogli su da se uvjere u ljepote naše zemlje i u našu gostoprimstvo. Ovaj dio Europe i svijeta, dakle Jadransko more, je vrlo sigurna destinacija. Mi vjerujemo jedna od najljepših na svijetu što se tiče turizma i sigurni smo da će i ruski kao i drugi turisti nastaviti da dolaze u Crnu Goru i na Jadransko more.
I ministar turizma Pavle Radulović odbacuje mogućnost da će napisi iz ruskih medija uticati na dolazak turista iz Rusije.
Apsolutno ne očekujemo da programski sadržaj bilo kog medija utiče, odnosno ima efekte na turističku sezonu u Crnoj Gori, pa ni na broj turista iz Rusije. Dakle, što se tiče turista iz Ruske federacije, Crna Gora je već godinama jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija. Dakle, u ovom trenutku nema indicija da su pomenuti navodi u Rusiji imali negativan efekat na posjeti iz te zemlje.
Komentarišući tekstove ruskih medija u kojima se u kontekstu Crne Gore pominju termini minska polja, infektivne bolesti, opasnost po turiste, bombe, hapšenje Rusa i drugo, Predrag Jelušić, aktuelni direktor preduzeća Morsko dobro, a prethodno dugogodišnji pomoćnik ministra turizma, kaže da činjenice govore sasvim drugačije od tendencioznih priloga dijela ruskih medija.
Sam ubijeđen da se ruski turisti u Crnoj Gori pod broj 1 osjećaju dobrodošli, da su zatim se osjećaju sigurno kao u Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji i naravno tačno je da cijene usluga koje su sad u Crnoj Gori jesu prihvatljive ruskom tržištu.
Reportaže na ruskim televizijama koje se negativno odnose prema Crnoj Gori nastale su odmah nakon što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prošle nedjelje izjavio da Crna Gora žrtvuje svoje ekonomske odnose sa Rusijom ulaskom u NATO. Predrag Jelušić ne vidi smetnju u crnogorskom pristupanju NATO po ruske turiste.
Pitanje ulaska Crne Gore u NATO ne bi trebalo da bude pitanje koje negdje generalno tangira turisti i turističke radnike. Jer ako bi išli tom logikom, onda sigurno ruski turisti se ne baš odlučili tom broju da borave onim zemljama koje su već dugo godina članice NATO, kao što je Francuska, Italija i Španija. Tako da mislim da ove činjenice koje smo vidjeli, ovaj prilog koji je očito tendenciozan, ne stoji i nadamo se da ćemo ove godine imati značajan broj ruskih turista u Crnoj Gori i da će im njihov boravak u Crnoj Gori biti bezbjedan, komforan i da će lijepo provesti svoje godišnje more.
Pitali smo i neke od građana Budve da li su zabrinuti za sezonu nakon poziva ruskih medija da se ne putuje u Crnu Goru, a među karakterističnim odgovorima su i oni Veselina Šoća i Milene Maslovarić.
Očekujete li Ruse ove godine s obzirom na ove njihove medijske godine?
Nema ko drugi nego oni, Rusi i braća Srbi naši.
Pa s obzirom da ih već sad ima, tako da ne vjerujem da neće dolaziti.
Niste zabrinuti?
Ne, pošto ih već ima sad, pola Budve je već u Ruse.
PR stručnjak Miodrag Strugar kaže da su upravo ruski državljani koji su već boravili u Crnoj Gori demantovali napise zvaničnih medija.
Rusi koji žive, borave ili su bili u Crnoj Gori su dan nakon tog priloga na državnoj ruskoj televiziji koji vrvi od laži. Pod haštagom bio sam, odnosno bila sam u Crnoj Gori, na ruskom jeziku počeli da govore da su to neistine, da objavljuju fotografije, da objavljuju svoje utiske o boravku u Crnoj Gori i da jasno kažu da to nije istina što je objavljeno u tom prilogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve je teže pratiti razvoj događaja oko hrvatskog koncerna Agrokor. Sutra se u Saboru očekuje rasprava o takozvanom Lex Agrokoru, što je za sada poznato, iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Dok mediji najavljuju da je dogovor za spas Agrokora na pomolu, koncern pogađaju niski udarci sa raznih strana. Juri Solovjev, izvršni direktor ruske VTB banke, koja je jedan od većih kreditora Agrokora, optužuje vlasnike i upravu da su lažirali financijska izvješća. Potom su iz banke ublažili formulaciju i rekli da je bilo nepravilnosti, a na kraju je Baker Tilly, jedan od Agrokorovih revizora, kazao kako je bilo utvrđenih nepravilnosti koje su ispravljene u konsolidacijskim paketima i da pretpostavljaju kako je Solovjevljeva izjava rezultat greške u komunikaciji. To je vrlo neobična komunikacija za bankare koji obično ne izlaze sa tako grubim kvalifikacijama, kaže za naš program ekonomski novinar Zoran Korda s te portala.
Međutim, ovdje naravno, osim samog ekonomskog aspekta, uključen je nekakav politički aspekt, a s druge strane tu su i pritisci prema vlasniku Ivici Todoriću, koji na neki način se želi omekšati kako bi ipak prepustio dio kontrole vjerovnicima.
Međutim, to ne znači da oni nisu konstruktivni, kaže naš sugovornik, jer i oni u vlastitom interesu sudjeluju u traženju rješenja za Agrokor.
Međutim, dio rješenja je i to da preuzmu kontrolu nad upravljanjem. A da bi preuzeli kontrolu nad upravljanjem, mora se ili sam Todorić ovoga povući, ili uz pomoć vlade napraviti pritisak da se to učini.
Rusi to rade jer mogu, kaže za naš program novinar poslovnog dnevnika i autor knjige Gazda o stvaranju Todorićevog poslovnog imperija, Saša Paparela.
Teško je zapovjedovati da bi neki veliki bankar mogao pogriješiti u ovakvom trenutku, pa Rusi očito žele dati do znanja da imaju načine na koje mogu iziskati Agrokor, recimo putem plasiranja takvih informacija. E sad, zašto su Rusi čekali upravo ovaj trenutak? Dakle, oni očito takvih nekoliko dana ispucaju neki novi metak u vezi Agrokora.
Rezultat vrijednosti dionica tvrtki iz sustava Agrokora na Zagrebačkoj burzi dalje se strmoglavljuje. Padu vrijednosti dionica pridonijelo i novo snižavanje rejtinga Agrokora od strane agencije Moody's, ali i neočekivani potez kojeg su se svi pribojavali. Tvrtka Orbico Branka Roglića pokrenula je prisilnu naplatu 12 milijuna duga od Agrokora, što bi u najcrnjem scenariju moglo dovesti do domino efekta i nekontroliranog raspada sustava. Roglić ima promet od 9 milijardi kuna, pa mu je ovih 12 milijuna jedva malo više od jednog promila prometa i veliki dobavljači Agrokora, prema kojima Todorićev koncern ima obaveze koje se mjere u milijardama, bijesni su na Roglića i tvrde da on na taj način radi atentat na zajednički napor da se problem Agrokora riješi sa što manje štete za sve. Paparela baš i ne vjeruje Rogličevom objašnjenju da je to napravio menadžment tvrtke dok je on bio na putu.
To je isto teško povjerovati, dakle, da bi netko najvećem poslodavcu u zemlji tek tako pustio tu zadužnicu bez znanja vlasnika Orbica. Dakle, ni ta priča baš ne drži vodu.
Naši sugovornici uvjereni su da do crnog scenarija neće doći. Najvjerojatnije objašnjenje da se sve ove poteze povlači da se minimizira uloga i utjecaj Ivice Todorića u budućnosti. Navodno je pri kraju dogovor domaćih i ruskih banaka o takozvanom standstill sporazumu, prema kojem bi Agrokor na određeno vrijeme zamrzao vraćanje kamata, a svježim kreditima platio dospjele obaveze dobavljačima. Očekuje se da bi takav aranžman vrijedio do jeseni, a da bi pojačani promet u turističkoj sezoni bar donekle oporavio Agrokorove bilance. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora u Srbiji počinje u ponoć i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta 2. aprila. Iako je javno sučeljavanje predsjedničkih kandidata praksa u svijetu, po svemu sudeći, Srbija će uskoro dobiti šefa države koji sa najvećim rivalima prethodno nije direktno ukrstio argumente. Najveći gubitnici zbog izostanka debate su građani, ocijenili su sugovornici Zorana Glavanjića.
Mada je demokratija jedna od najistrošenijih reči u Srbiji posljednjih decenija, predsjedničko predstavljanje u oči glasanja 2. aprila ne liči na otvorenu ponudu narodu da bira, već na surovu borbu za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.
To da kako dokazuje o jednom nivou političke kulture koji je prilično nizak, autoritaran.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić, profesorka teorije masovnih medija. Uprkos tome što su orni za žustro prepucavanje preko medija i stranačkih mitinga u kampanji, predsjednički kandidati još se nisu susreli, što je bilo uobičajeno čak i 90-ih, ali uz poznatu činjenicu da tadašnji vođa države Slobodan Milošević birače nije udostojio prisustvom u takvim programima. Primetno je, kaže Milena Dragićević-Šešić, da premijer Aleksandar Vučić, predsjednički kandidat vlasti, izbjegava direktni duel sa rivalima u kom bi se uživo dokazivali ko je bolji.
Meni se čini da on u stvari se užasno plaši da odgovori na bilo koje pitanje, ne samo kandidata, već i čak i novinara, jer on nikada ne odgovara na pitanja koja mu novinari postave, već obično napada novinare kako se uopšte usuđuju da mu postave neko pitanje. On želi samo pitanja koja su napravljena u smislu potvrde veličine njegovih akata.
Ovi predsjednički izbori odvijaju se u atmosferi u kojoj se izlizana sintagma prljava kampanja čini preblagom, dok prorežimski mediji opoziciju ponovo kvalifikuju kao strane plaćenike i NATO sluge, pojedini kandidati javno izriču uvrede poput izjava "on je magarac", što je za trenutak potisnulo vređajuće hitove iz prošlosti da je taj i taj oposum, odnosno štakor, a onaj drugi zvečarka koja jede lešine i žabe, do udara na porodice kandidata optužbama za povezanost sa organizovanim kriminalom. Ovakvi nastupi, smatra Raša Nedeljkov, pokazuju da kandidati nemaju programe.
Više priliče reality showima nego jednoj ozbiljnoj demokratskoj kampanji. Kada nemate jasne politike, ono čemu pribegavaju lideri stranaka, u ovom slučaju predsjednički kandidati, jesu pre svega diskreditacija protivnika.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom pokazale su spremnost da ugoste predsjedničke kandidate, ali nijedna se nije ponudila za finalni okršaj uživo onih najjačih, među kojima sa podrškom od oko 50%, kako navode pojedine agencije, prednjači Aleksandar Vučić. On se za sada pojavljuje u emisijama medija koji su mu naklonjeni, pa i na javnom servisu, ali kao jedini gost.
Očito je situacija koju želi da napravi, a to je da stvori utisak u javnosti da njemu ni jedan drugi kandidat nije dorastao, te on stoga nema s kim da izađe na duel.
Smatra Milena Dragićević-Šešić i dodaje da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ima obavezu da učestvuje u debati i odgovori na pitanja, posebno jer je premijer i lider najveće stranke u zemlji.
Ali ta stranka na vlasti ne gradi demokratsko društvo i samim tim ona odustaje od toga da razgovara sa građanima, specijalno sa onima koji nisu za njih glasali.
Predsjednički kandidat Aleksandar Vučić do sada je za svoju predizbornu promociju dobio najviše prostora na oba javna servisa, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine, kao i na privatnoj televiziji Pink, pokazalo je istraživanje Novosadske novinarske škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I za kraj priča o ljubavi Mustafe i Sofije, koji su u braku 60 godina. Vojvođanku i Bjeljinca spojila je Tuzla. Maja Nikolić je zabilježila.
Za moje roditelje to je bilo strašno. Prvo što u Vojvodini pojam muslima ne postoji. Postoje sve nacije, ali u Vojvodini gdje sam ja odrasla, niko nije bio musliman, pa da smo mi znali nekog muslimana. Kad sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega, posle kad smo se mi dogovorili, branio je, došao otac pa branio, pa mama došla branila, pa ja se sakrijem, neću da im se pokažem kod moje jedne kume. Sramota pričati to sve.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića, u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje vlahi njuzi, znaš, ja kajem, ona je moja žena kakva god je, znaš.
A na našoj internet stranici slobodnaevropa.org pogledajte i video o životnoj priči Sofije i Mustafe. Slijedi posjećanje na vijesti dana.
Italijanska policija uhapsila trojicu džihadista sa Kosova pod sumnjom da su planirali da dignu u vazduh most u Veneciji. Ulazak Crne Gore u NATO doprinio stabilnosti, kazao senator Roger Wicker. Razlike američkog državnog sekretara i turskog premijera tokom susreta o ulozi sirijskih Kurda. London ističe da lideri EU pozdravljaju ton premijerke May. Francuski predsjednik Hollande uzvratio prvo o Brexitu, a potom o novim vezama.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.